إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرز نفسما sonra da size Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir, nasihatidir. Hayır Allah Teala buyurur ki öz kelamında biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Ve geçen derslerimizde dedi ki Şeyh Muhammed Said Raslan'ın elmin fəziləti və onu tələb edənin ədəbləri və elmin hasil olma və cəm etmə yolları adlı kitabı götürürdü. Və bir neçə fəslə toxundu. Bir neçə fəsli götürdü. Və birinci fəsildə müqəddimədə şeyh öz müqəddiməsini nəsihət hədisi ilə başladı. Din nəsihətdir, əl-hədis. Hansı ki, məşhur hədisdir. Çünki nəsihət yalnız elmlə olur. Ona görə də şeyh kitabını bu hədislə başlayır. Və sonra bəyan edir ki, kitabı yazma səbəbi insanların Allah Taalanın qoyduğu qayə ilə vəsilələr arasındakı fərqi anlaya bilməməsidir. Yəni, cahillikdir. Və sonra şeyh ikinci fəsildə haqqa çatmaq mərhələlərini zikir etdi. Və bəyan etdi ki, haqqa çatmaq üçün 4 mərhələ var. Və ən əsası da haqqa çatmaq üçün elm mütləqdir. Və bəyan elədi bu mərhələlər hansıdır. Və sonra şeyh elm yəni müsəlmana fərz olan elm haqda bir fəslə toxundu. Və o fəsildə bəyan etdi ki hər bir müsəlmana necə ki Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhunun hədisində gəlir hər bir müsəlman kişi və qadına elm tələb etmək fərzdir. Hədisinin şərhində bəyan etdi ki, müsəlmana hansı elm fərzdir və hansı elm nafilədir. Və bəyan etdi ki, fərz olan elm müsəlmana gündəli, davamiyyətli əməl etdiyi əməllər haqda olan elmdir. Və sonra şeyh fəslin sonunda yenə Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhunun hədisinə toxunur və ondan sonra bu elmin necə yeryüzündən götürülməsinə toxunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisinə toxunur ki, bu elm insanların qəlbindən çəkilib götürülməyəcək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala həqiqətən bu elmi insanların sinələrindən çəkib götürməz. Bu elmi alimlərin ölümü ilə götürər. Və elə ki, alim qalmaz, insanlar özlərinə bir dəstə cahili götürərlər, seçərlər. Və onlardan soruşarlar, həm zəlalətə düşərlər, yəni həm özlərini zəlalətə salarlar, həm də başqalarını. Və sonra zikr etdi ki, şeyx, bu fəsillərdən sonra burada iki məsələ var, hansı ki ona bu dərsdə toxunacaq. Və bütün bu zikr etdiklərindən belə nəticə çıxarılır ki, elm özü-özlüyündə fəzilətdir. Özü-özlüyündə nurdur. Və keçən dərsdə də dedik ki, özü-özlüyündə cənnətdir. Əbəs yerə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elm tələb edəni vəsf edərkən buyurmu ki, mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi elmən sələkəllahu bihi tariqan iləl cənnə. Elm tələb etmək üçün axtarışa çıxan Allah Taala onu cənnətə gedən yola salar. Bu hədis bəhs edir ki, elmin fəziləti dərəcəsi necədir, böyükdür Allah qatında. Və fikir ver, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, elm əvvəlindən axırına kimi cənnətdir. Yolun əvvəlində hələ elmi tələb edərkən cənnət varsa, gör, ona hasil olandan sonra, onu cəm edəndən sonra nə fəzilət var. Ona görə hədisə fikir versək, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v.in işlətdiyi ləfz yəltəmisu, axtarar, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Bu da dəlildir ki, elm tələb edən təvəzzükar olmalıdır. Çünki axtarmaq, iltimas sözü ərəb dilində aşağıdan yuxarıya axtarmaq mənasındadır. Ona görə təkəbbürlü olan kəs elmə sahib ola bilməz. Elmə yələnə bilməz. Həmçinin elm səbir tələb edir. Bu hədis göstərir ki, elm səbir tələb edir. Çünki onu axtarmaq elə də asan iş deyil. Ona görə bezən adam üçün, səbirsiz adam üçün elmdən pay yoxdur. Ona görə əksər elm məclislərində olan və özlərini elmə, elm tələbəsinə nisbət edən əksər insanların kitablarına və ya dəftərlərinə baxsan, görərsən ki, ancaq müqəddimələrdə nəsə yazıblar. Sonradan bezib ya dərki tərk ediblər, ya da ki, yazmayıb. Ona görə elm, əhli kimi sayılan insanlara baxan, səhabə və təbiinlərin və onların yolunu davam edən alimlərin həyatını oxuyan görər ki, bu yolda necə səbr ediblər. Baxmayaraq, tələb etdiyi elm yolunda necə çətinliklər olub və elm tələb etdiyi insan tələbələrinə qarşı necə şiddətli olub, lakin bu yolda bezməyiblər, səbr ediblər ki, bu elmə nail olsunlar. Və rahatlıqda olmayıb, rahatlıq axtarmayıblar onu tələb edərkən. Çünki elm rahatlıqla əldə olunmaz. Amma görə sələflər elm tələb etməyi zikr edəndə deyərdilər ki, əl-ilmu lə yunəlu bi rahatil cism. Elm rahat bədənlə əldə edilməz. Ona görə bu elm fəzilətli əməldir. Və kifayətdir ki, bu elmə sahib olanı Allah Taala yüksəldər. Bu elmə sahib olanı Allah Taala yüksəldər. Bax, yüksəldən kimdir Allah Taala? Ona görə kimi Allah Taala bu elmlə yüksəldibsə, onu heç kim alçalda bilməz. Və kimi Allah Taala alçaldıbsa, onu heç kim yüksəldə bilməz. Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Allah Taala sizdən iman gətirənləri bu şərtdir. İman şərtdir ki, Allah Taala səni yüksəltsin. Və sonra buyurur ki, və elmə sahiblərinin dərəcələrini artırar. Ona görə elmə yələnib imanı olmayanın heç vaxt yüksələ bilməz. Və elm iddia edib imansız bir kəs yüksəliş və yüksək məqam iddia edə bilməz. Fikir verir Allah Taala iman edənin dərəcəsini artırar və elm sahibinin dərəcələrini artırar. Bir dərəcə deyil, bir neçə dərəcəsini artırar. Ona görə də elm sahibi üçün şərəfdir, fəzilətdir. Və kifayətdir ki, elm tələb edən peyğəmbərlərin davamçısıdır. Ona görə Əbu Dərdə radiyallahu anhunun hədisində qeyd etdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, peyğəmbərlərin mirası olmaz, onların qoyduğu miras elmdir. Və bu mirası da ancaq alimlər götürər. Bu əzəmətli mirası, hansı ki onu götürən əzəmətli bir paya sahibdir, onu ancaq alimlər götürər. Ona görə vəfat edən kəsin mirası ancaq yaxınlarına düşür. Və peyğəmbərlərin də mirası ən yaxınlarına, alimlərə düşür. Və ən yaxın alimlər də səhabələrdir. Ən yaxın alimlər də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələridir. Ona görə fəzilət sahibini zikr edəndə alimlər deyərdilər ki, fəzilət sahibi, həqiqi fəzilət sahibi o ki, o kəsdir ki, alimlərə hörmət edir. Alimlərə yaxındır və alimlərin məqamını qoruyur. Ona görə həqiqi fəzilət sahibi o kəsi hesab edərdilər. Və əgər alimlərə tən edəndirsə, alimləri gözdən salandırsa, onun bu dünyada nəyə çatırsa çatsın, Allah qatında heç bir fəziləti olmaz. Ona görə də bu elm nəsəblə deyil, malla deyil, vəzifə ilə deyil. Bir şərtlədir ki, hansı ki, onunla onu tələb edən özünə bu elmi hasil edə bilir, cəm edə bilir. Bu da Allah Taalanın rizasıdır. Və fikir versək Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə görərik ki, bu elmi tələb etməkdə qəlb necə çevrilir tez? Ona görə də Allah Taala həmin kəsə necə şiddətli əzablar vəd edib. Və kifayətdir, baxasan, məşhur Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisi, hansı ki, onu danışanda 3 dəfə ürəyə girir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü cəhənnəmin alovlanacağı ilk 3 sinif insan olacaq. Onlardan da birincisi kimi zikr edir? Alimun təalləmə l-ilmə və alləməhu və qara al-Qur'an. İlm tələb edib onu öyrədən alim və Qur'an oxuyan qari. Nə üçün cəhənnəm ilk alovlanır onun üçün? Allah üçün olmadığı üçün. Və soruşur Allah Taala ondan insanları cəm etdiyi gündə nə üçün elmi tələb etdin və xatırladır ona neymətlərini və o da xatırlayır və deyir ki, öyrəndim sənin rizan üçün və öyrətdim sənin rizan üçün və oxudum Quranı sənin rizan üçün. Allah Taala nə deyir? Kədəb, yalan dedin. Öyrəndin ki, desinlər alimdir. Oxudun ki, desinlər qaridir, fəqat qeyd, artıq deyilim. Yəni, dünyadan istədiyi almışsan, artıq deyilim. Və sonra əmr edilir və özü üstə sürüklənib cəhənnəmə atılır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim bu elmi Allah üçün tələb etməzsə, dünyadan nəsə bir mənfəət əldə etmək üçün tələb edərsə, qiyamət günü cənnətin iyini duymaz. Və bu kifayətdir ki, insan elmi tələb edəndə bilsin nə üçün tələb edir. Və ixlas da nədir elmi tələb edəndə? Keçən dəfə də dedik ki, elmi tələb etməkdə ixlas odur ki, insan Allah üçün bu elmlə cahilliyi ən birinci öz nəfsindən qaldırmasıdır və sonra başqalarından qaldırmasıdır. Və sonra ikinci şərti var. O da bu elmə əməl etməkdir. Hansı ki, ona əməl etmədən bu elmin heç bir faydası yoxdur. Və faydalı elmdə qəlbdə olan elmdir. Ona görə alimlər elmi zikr edəndə elmi iki qismə bölürlər. Birinci qism dillərdə olan elm. Hansı ki, əksər insanların dilindədir. Və qəlbində o elmdən heç bir payı yoxdur. Və bu elmdə onun üçün hüccətdir bu dünyada və axirətdə. Və ikinci elm isə qəlblərdə olan elm. Hansı ki, faydalı elm də odur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə baxsaq, faydalı elm istəməsi Allah Taaladan həmin elmdir, hansı ki, qəlbdə olan elmdir. İnsanın qəlbində. Ona görə elm məclislərinə gələn insanlara alimlər nə deyərdilər? Deyərdilər ki, əsas iştirak etməyin deyil sənin, əsas qəlbinin iştirak etməyidir. Yəni, qəlbinlə iştirak etməyindir ki, bu elm sənin üçün faydalı olsun. Və şeyh burada iki məsələyə toxunur. Və birinci məsələdə buyurur ki, birinci məsələ, insanlar elm nədir, onda ixtilaf edirlər. Elm nədir və elm adlanan şey nədir, onda ixtilaf ediblər və işarə etdiyi bundan qabaqçı dərsdə ki, alimlər hansı ilmin fərz olub, hansı ilmin fərz olmadığında ixtilaf ediblər və hər biri öz gətirdiyini haqq hesab edib, öz iddia etdiyini haqq hesab edib ki, budur fərz olunan elm və dedi ki, fərz olunan elm necə ki, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə zikr etdi, o elmdir ki, insana gündəlik vacib olan elmdir və ən başlıcası da Allahın tövhididir. Və sonra şeyx buyurur ki, və bunun səbəbi, yəni insanların ixtilaf etmə səbəbi əksər terminlərdə, o ki, qaldı elmdə, əksər terminlərdə, əksər təriflərdə insanların ixtilaf etmə səbəbi müasir olan hadisələrdə və ya əhkamlarda müasir olan məsələlərdə vəhyin ilk əsrində o istifadə olunan ləfzləri müasir olunan məsələlərə qoymaqları olur. Yəni, səhabə və təbiinlərin dövründə işlədilən sözləri müasir əsrdə çıxmış məsələlərə tətbiq etmələri olur. Bu səbəbdən də ixtilaf ediblər və qatışıqlığa düşüblər. Çünki birinci əsrdə, yəni vəhyin ilk əsrində olan sələflərin istifadə etdiyi sözlərə baxsaq və müasir dövrdə insanların istifadə etdiyi terminlərə baxsaq, görərik ki, arasında nə çox böyük fərq var. Ona görə bu məsələləri bilmədən danışmaq səbəb olur ki, bu məsələlərdə ixtilafa düşəsən və ya bu məsələlərdə zəlalətə düşəsən. İlimdə və ilim sözü də bu cür məsələlərdən. Ona görə insanların ilmi haqqında olan təsəvvürünə baxsaq, görərik ki, ayrı-ayrı adlarla adlandırıblar və ya ayrı-ayrı mənalarla başa düşüblər. Amma əslində şəriətdə və ya istilahi termində, şəriətin qoyduğu termində ilim nədir, şeyx ona toxunur. Onu açıqlayır və misallar çəkir və deyir ki, sələflər istifadə etdiyi ləfslərlə insanların istifadə etdiyi ləfslər arasında fərq var. Necə ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, kim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin danışdığı dili və səhabələrinin danışdığı dili, danışıq tərzini, onların adətini, Peyğəmbərlə danışıq üslubunu bilməsə, bu səbəb olur ki, insanı böyük bir bəlaya salsın. Ona görə insan öz qövmündə yaşayır, öz qəbiləsinin içində böyüyür, başa çatır, onların sözlərini eşidir, onların adətlərini götürür və sonra Quran və sünnədən bu adətlərə oxşar nəsə bir şey eşidəndə elə zənn edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və səhabələrinin dediyi elə budur. Amma dərinə getdikdə görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin işlətdiyi ləfslərlə onun başa düşdüyü ləfslər arasında nə qədər böyük fərq var. Və səbəb nədir bunun? Cahillik. Səbəb nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və səhabələrinin işlətdiyi ləfslər, qəsd etdiyi mənalar haqda ilmin olmaması. Ona görə şeyx misal çəkir. Həmçinin də İbn Qeyyim rahiməhullahdan bu məsələyə toxunur və deyir ki, misal üçün bir qövm iddia edir ki, onlar peyğəmbərlərə tabi edirlər. Lakin peyğəmbərlərin gətirdiyi dəvətdən, peyğəmbərlərin işlətdiyi ləfslərdən, peyğəmbərlərin qəsd etdiyi mənalardan uzaqdırlar. Lakin öz qövmünün adətlərini peyğəmbərin gətirdiyi ləfslərlə istəyirlər ki, haqqı elə göstərsinlər. Özlərinin qəsdlərini elə izhar edirlər ki, sanki peyğəmbərlərin gətirdiyi budur. Amma əslində sözün əslinə gedəndə görürsən ki, necə batil üzərindədirlər. Və kifayətdir ki, baxasan ki, mütəqəddimlər bəzi hallarda bəzi məsələlərə haram deməyə Allahdan qorxduqları üçün həmin sözü kərahə mənasında işlədiblər, bəyənilmir mənasında işlədiblər. Necə ki, İmam Əhməd və Şafii və başqaları. Ona görə mütəqaddim alimlərin sözünə baxsan, görərsən ki, onların bəyənmirəm ləfsi əslində haram deməkdir. Lakin müasirlər və ya müasir dövrdə olan bəzi insanlar bu haramı halal etmək üçün bəyənmirəm sözündən istifadə ediblər bu alimləri. Öz batillərini haqq kimi göstərmək üçün. Ona fikir versə, İmam Əhməd kənizlərdən iki bacını ilə evlənmək haqda soruşulanda ondan, çünki sünnədə var ki, iki bacını cəm etmək haramdır azad olan insanlardan. Həmçinin də qullardan da və İmam Əhməddən bu haqda soruşulanda İmam Əhməd birbaşa haram demir ona. Baxmayaraq ki, məzhəbində haramdır. Nə deyir? Deyir ki, əkrahu, bəyənmirəm. Və yaxud da İmam Şafi, rahimahullah, baxmayaraq ondan sonra Allah Taala'nın bu şeyi haram etməsi haqda ayə oxuyur. Hurrimə aleykumul meytətü vəddəm və ləhməl xinzir və mə uhillə li qeyrilləh bihi. Bu ayəni oxuyur və ondan qabaq da soruşulur Allahdan qeyri sözün kəsilən bir heyvanı yemək haqda. Nə deyir? Necə ki, Abdullah İmam Əhmədin oğlu atasına rəvayət edir. Ondan soruşulanda deyir ki, Lə yu'cibuni əklu mədubihəli zuhrati. Zuhra üçün, yəni ulduz üçün və ya planetlər üçün və ya kilisədə, kilisə üçün kəsilənin yeməyi bəyənmirəm. Baxmayaraq ki, qəsdi haramdır, bəziləri onun bu sözünü götürüb həmin Allahdan qeyri üçün kəsilənləri halal etmək üçün istifadə edir. Həmçinin İmam Şafi bu vaxt ki, zinadan da olmuş qızla evlənmək haqda soruşulanda nə deyib? Deyib ki, ətrahu, bəyənmirəm. Deməyib olar, deməyib caizdir. Lakin bəziləri əllərində bayraq edib ki, İmam Şafi izin verir ona. Lakin bilmir ki, mütəqaddim alimlər əkrahu deyəndə haram qəst ediblər. Haram olmağı qəst ediblər. Ona görə ondan sonra İmam Şafi bu sözündən sonra nə deyib? وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهِ İsra surəsinin 23-38-ci ayələrini oxuyub. Və ayənin sonunda nə deyib? ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّهِ Rabbikə məkruhə. Bütün bu pisliklər Allahın qatında nədir? Məkruhdur. Yəni, haramdır. Göstərib ki, onların bəyənmirəm deməsi Allah və Rəsulunun bəyənmirəm deməsi ilə eynidir. Yəni, haramdır. Ona görə bu ləfsləri bilməmək səbəblərdəndir ki, insan ixtilafa düşür. Nəinki bu məsələdə, bütün məsələlərdə, əksər məsələlərdə sələflərin işlətdiyi terminləri bilməmək, onları başa düşməmək səbəb olur ki, insan bu cür xatalara düşsün və ya bu cür zəlalətə düşsün. Həmçinin sünnədə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyənmirəm mənasını haram mənasında işlədir. Buyurub ki, sallallahu aleyhi və səlləm innallaha kərihələkum qilə və qal. Allah Taala sizin üçün dedikodunu və kətratı sual və çox sual verməyi və idaətülmək və malı tələf etməyi bəyənməz. Yəni, haram edər. Haram görəm. Ona görə sələflər bu cür ləfsləri təhrim mənasında işlədiblər. Ona görə də ilim tələb edən insan bu ləfslərə fikir verməlidir. Bu ləfsləri öyrənməlidir, ayırmalıdır. Bilməlidir ki, sələflər bir söz işlədəndə qəstləri nə olur? Nə qəst ediblər bu sözdən? Və bu bəyənmirəm misalının əvəzində sünnə sözünün misalına bax. Sünnə lüğət cəhətdən yol deməkdir. Və bəziləri bu kəlməni, bəzi hədislərdə varid olan bu kəlməni başqa mənaya yozurlar. Çünki istilahi mənada sünnə deyəndə vacibin əksi deməkdir. yəni nafilə ibadət deməkdir. Hansı ki, etməyində savab var, tərkində günah yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini kim mənim sünnətimdən uzaq olarsa məndən deyil, nəyə yozublar? Kim nafilələri tərk edərsə məndən deyilə yozublar. Nə səbəb nədir? Şəriətdə gələn sələflərin işlətdiyi istilahı mənaları bilməmək. Və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v-in deməsi ki, əleykum bi sünnəti, mənim sünnətimdən tutunun, yəni yolumdan tutunun. Onu deyiblər ki, yəni nafilələrimdən tutunun. İstilahi terminləri bilməməsidir. Və həmçinin də bəziləri ondan da daha pis zəlalətə düşüblər. Zəif hədisi istifadə etməklə buyurublar ki, Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, mən tarakə sünnəti ləm tənəl huşəfəyət. Kim mənim sünnətimi tərk edərsə, ona şəfayətim çatmaz. Deyiblər ki, yəni kim nafilələri tərk edərsə, ona şəfayət çatmaz. Baxmayaraq, hədis qondarmadır. Və həmçinin də sələflərin istifadə etdiyi silaha müxalifdir. Çünki sünnə deyəndə ən birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolu qəsd olunur lüğəvi mənada. Lakin istilahı mənada gələndə onda vacibin əksi, yəni nafilə ibadətlər. Ona görə İbn Rəcəb rahiməhullah buyurur ki, faydalı elmi zikredəndə deyir ki, faydalı elm odur ki, Quran və sünnə üzərində olsun və həmçinin də sələflərin başa düşdüyü kimi olsun. Elm budur. Elm deyəndə şəri elm qəst olunur. Elm deyəndə düzgün ad, elmə verilən tərif budur ki, Allahın kitabı, Peyğəmbərinin sünnəsi sələflərin başa düşdüyü kimi başa düşülməlidir. Nə üçün sələflərin başa düşdüyü kimi düşülməlidir? Çünki onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin varisləridirlər. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu məsələni birbaşa eşidiblər. Və nəyi başa düşməyiblər, soruşublar. Ona görə fikir versən, adi oruc fərz edilərkən nazil olan ayələrdə səhabələrdən bəziləri özünün başa düşdüyü kimi başa düşməyə çalışmışdır. Və ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər yiyin için ayəsini nə deyir səhabə? Deyir ki, iki sap götürərdim və baxardım. Hava işıqlananda, seçiləndə onda yiyib və içərdim. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başa salır ki, ayənin təfsirində qəsd üfüqdə xəttin olmasıdır, yəni dan yerinin sökülməsidir. Ona görə də Quran və sünnəni düzgün başa düşmək ancaq səhabələrin yolu ilə mümkündür. Və mənhəz deyiləndə də qısaca tərif budur ki, soruşanda ki, mənhəz nədir? Deyirsən, Quran və sünnə səhabələrin fəhmi ilə başa düşmək. Budur mənhəz, qısaca. Və sonra İbn Həcər rahiməhullahın sözünü gətirir Şeyx Fəslin axırında, deyir ki, elm deyiləndə qəsd şəriət elmidir. O elm ki, hər bir mükəlləfə lazım olan bir şeydir. Gündəlik işlərində, ibadətində, insanlarla müamiləsində Allahın ad və sifətləri haqda olan elmdir. Və ona vacib olan, yəni şəriətin əhkamlarından nə vacibdir, onu bilməkdir. Allah Taalanı pak və nöqsanlardan tənzih etməkdir, uca tutmaqdır. Və bütün bu elmlər, yəni şəriət elmi, təfsir, hədis və fiqh üzərində davam edir. Və dedi ki, ən xeyirli elmdə faydalı elmdir, hansı ki o da qəlbdədir. Və sonra şeyh ikinci məsələyə toxunur. Və deyir ki, şəriət elmi də üç qismə bölünür. İkinci məsələ, şəriət elmi üç qismə bölünür. Necə ki, İbn Qudamə rahiməhullah bölünür. Və deyir ki, şəriət elmi hamısı təriflənəndir. Və üç qismə bölünür. Əsaslara, ondan ayrılan qollara, daha doğrusu dörd qismə bölünür. Ondan ayrılan qollara, müqəddimələrə, yəni bu elmə girişə və bu elmi tamamlamağa. Və ən birinci şəriət elminin əsası əsaslardır. Əsaslardır, hansı ki, bu əsaslar Quran və sünnə və sələflərin icması üzərindədir və səhabələrdən nəql olunan əsərlər üzərindədir. Və sonra onlardan ayrılan ikinci qisim şəriət elmi bu əsaslardan çıxarılan faydalardır. Bu əsaslardan götürülən əhkamlardır, başa düşürülən mənalardır. Məsəl üçün, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qazi qəzəbli olduğu halda hökum verməsin. Bu, Peyğəmbər s.ə.v.in sünnəsidir, əsasdır. Və bundan çıxarılan məna nədir? Yəni, ac olan halda da hökum verməsin. Çünki ac olan insan qəzəbli olur. Həmsinin bu elmin açarları var. Bu əsasların, bu qolların açarları var. Hansı ki, o səbəbdir həmin elmə çatmağa. Ən başlıcası da ərəb dilidir. Onun üçün Şeyx İslam İbn Teymiyyənin bu məsələdə mövqeyinə baxsan, ərəb dilini öyrənməyi fərz görür. Ona görə deyir ki, Quran və sünnəni başa düşmək fərzdir. Və Quran və sünnəni yalnız ərəb dilində başa düşmək olar. Baxmayaraq, bəzi alimlər sünnə görür onu öyrənməyə. Və həmsinin nəhv elmi, ərəb dilinin qramatikası, bu elmin, şəriət elminin asarlarındandır. Həmsinin bu elmin tamamlayanlar var, tamamlayıcı məsələləri var. Onlardan da qirayət kimi, yəni Quranı düzgün oxumağı bacarmaq, hərflərin məxrəzlərini bilmək, həmsinin hədis elmini öyrənmək, həmsinin təxric elmini öyrənmək, rical elmini, yəni kişilər haqda olan elmi öyrənmək, bunlar hamısı nədir? Bu elmin tamamlayıcılardır və bütün bunlar hamısı şəriət elmidir. Ona görə elm deyəndə, şəriətdə elm tələb etmək deyəndə və şeyxin də elmin fəziləti haqda bu kitabı yazmaqda qəsdi o elmdir ki, o Allahın kitabından, Peyğəmbərinin sünnəsindən və sələflərin başa düşdüyündən götürülən elmdir. Və sonra şeyx növbəti fəzilə keçir və həmin fəzildə yenə elmin və alimlərin fəzilətinə toxunacaq. Onu gələn dərslərimizə saxlayırıq. Allah Taala bizə eşidib faydalanan etsin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.